Antxeta Irratia.
Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu,
Antxeta Irratiko kiroletik saioan daukazu aukera. Kiroletik saioa, ostiralero arratsaleko 6etatik aurrera. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta Irratiko uinetara 89.7, 90.5 edo antxetamedia.infora. Maiatzaren 9a da gaur, ostirala, eta kiroletik saioaren ordua da. Be bidasako kirolaren berri jasoal izango duzu, datozen minutuetan zehar. Gaur futbolean kostata, baina Real Unionek maila mantentzea lortu du. Denboraldian zehar asko sufritu ondoren, gutxieneko helburua bete du horrela talde txuribeltzak. Maila mantentzea ziurtatu ezinean dabilena Hondarribia da Orezko regionalean. Hiru jardunaldi gelditzen dira eta 4 puntu behintzat atera beharko ditu Mikel Llorenteren taldeak. Real Union bekaldiz lasai bukatuko du sasoia. Eskubaloian Bidasoa Irunek Artalekun jokatuko du bihar. Etxeko azken aurreko partida izango da eta Puente Genil hartuko du. Euskal Ligara igoera fasean aldiz, Ligaskako azken partida izango du Irungo Gaztiakek Artalekun. Txirrendularitzan, Bidasoa itzuliko hirugarren etapa osatu dute gaur txirrendulariek. Marc Solerrek irabazi du eta Yuri Filosi izan da oraindik barkatu lider nagusia. Arraunean aulki mugikorra eta trainerilak aipatu behar ditugu. Bihar gainera trainerien estropa izango da Hondarribian. Igeriketan Bidasoa 21ek taldekako itzordu garrantzitsuena izango du asteburuan. Ohorezko mailako Espainiako kopan ariko dira Bidasoako neskamutiak. Eta atletismoarekin bukatuko dugu gaur, taldekako beste itzordu garrantzitsu batekin gainera. Euskadiko txapelketa jokatuko dute, asteburunetan bihar superamara batek eta Txingudi atletismo taldeak. Real Unionen aktualitatea kiroletik saioan. Azken aurreko jardunaldian eta nahikoa sufrituta, baina maila mantentzea lortu zuen joan den igandean Real Unionek. Gutxieneko helburutzat hartziteken denboraldi hasieran maila mantentze hori, baina ezin daiteke aztu talde txuribeltzak bigarren itzulian hartu zuen norabidea. Testu inguru ekonomiko eta instituzional ilunak emaitzetan eragina izan zuen eta jaitsieraren arriskua handia zen benetan. Hirugarren mailara jaistea hondamendia izango zen Unionentzat. Beraz, lasai eta pozik egon daitezke oraingoz jokalari, tekniko eta zale txuribeltzak. Bi eta huts menderatu zuen igandean Real Unionek Fuenlabrada, partida lehiatu izan zen tentsio handikoa eta armaietako giroa ere ia playoff baten mailakoa izan zen. Klubak eta jokalariek astean zehar deialdia egin ondoren, zaleek erantzun egin zuten eta aspaldian ez bezala bete ziren estadiungaleko armaiak. Babesa izan zuen une oro Sergio Franciscoren taldeak. Gainera Atletico Madrid bek bere partida galdu zuen igande guardian eta 3 puntuak eskuratuta bigarren behemaian jarraitzea bermatuta izango zuen Real Unionek, baina Fuenlabradak ere asko zeukan jokoan, igoera fasera selkatzeko azken aukera zeukan talde madrildarrak. Bietako inork beraz ez zuen arriskatu nahi izan, eta praktikotasuna nagusitu zen joko ikusgarriaren kaltetan. Atea defendatzea izan zen ardura nagusia, baina hala ere irundarrak izan ziren golaukera gehien sortu zituztenak. Eta bigarren zatian iritsi zen alegin horren emaitza. Hugok eskuinaldetik ateratako korner batean, Iñaki Goikoetxeak ate barrura egin zuen errematea buruz. Estadion Galek estanda egin zuen Debarraren golarekin. 76. minutua zen eta sufritu beharra zegoen oraindik, baina txuri-beltzek atea utxean mantentzea lortu zuten, eta luzapenean sartuta Mikel Abaroak bigarren gola egin eta partida erabaki zuen. Neurketa bukatuta, ospakizuna nagusitu zen armaietan, eta lasaitasuna bakea aldagelan. Orain zuzendaritzaren txanda izango da, hausnartzeko, konponbideak bilatzeko eta etorkizuneko proiektu bideragarri bat eraikitzeko denbora izango du. Baina momentuz, Sergio Franciscoren taldeak bere lana egin du. Zailtasunak zailtasun, gutxieneko helburuak bete ditu. Igandeko, Galen urteak eman dituzten jokalari veteranoek pisu handia izan zuten beste behin. Otermin, Juan Dominguez, Goikoetxea eta Eneko Romo partidako onenen artean izan ziren. Romorekin hitz egiteko aukera izan genuen partidaren amaieran aldagelatik aterata. Eneko Romo.
Lehendabiziko gauza nahi dut eskertu mundu guztiai, etorrian mundu guztiai, egia esan da deialdi bat egin genuen eta nik uste dut jendeak erantzun egin dula eta etorri dela eta benetan zorionak eman nahi dizkiete guzti hoi, denan da eza, partida hau eta benetan eskerrik asko.
Partidari dagokionez, tentsio handiko partida zen, beraiek ere asko zeukaten jokoan, zuek behar bada gehiago ere bai, eta hori nabaritu da ez, eta kostatu da lehenengo gol hori lortzea.
Bai, egia esan da, eurak talde ona dira, goian daude, playoffa zeukaten aukeran, biak ere hasita playoffen sartzen ziren, eta horrekin be bai jakin izan dugu jokatzen, pixka bat, ez? Nik uste dute apretu dula nahiko, eurek deseroso sentiarazien ditugu hasiera-hasieratik, eta gola lortu dugunen ja du lasaitasun batekin, eta eurek presaka, egia esan da oso ongi.
Zuetako batzeko hauz esperientzia horrelako partietan, baina gora begirakoetan gehiago ez, igotzeko hoietan, ezberdina, nolako izan da gaurko partia, urduritasuna nabaritu duzue, tentsio hori?
Ezberdina, egia da saiagoa dela, porque olako goratan gauza ez diateatzen zu nahi bezala, eta orduan nahi batzen zara duda gehiagokin partidutara, ez? Baina presioa eta oso handia da bietan, da responsabilia ebe bai, eta gaur nik uste dute oso zurribi garela zelaien, danon laguntzakin, egia esan da oso mentalizatuta behunden aspaldi, baina azkenengo janula dira hauetan oso ongi atea zaigu gauza.
Aste hau berezi izan da alde horretatik, ezakin nolakoak izan diren entrenamenduak.
Entrenamenduak tentsio askokin, ez? Azkenean esan dizudan bezala gauza ez dira ateatzen nahi bezala, eta entrenamendutan bata besteai exigitzen, baina tentsioakin, ez? Eta responsabilia handiakin, ez? Partio oso garrantzitsua san, klubantzako, nik uste dut iriantzako bebai. Real Unionek jarraitu behar du behintzat maila honetan eta maila horago batekin eta handik aurrea etortzen dena etortzea harik eta positibena izan da bila.
Eskertu duzu zaleen erantzuna eta bila esan aurten bera egindu pixkanaka ez asistentziak, baina gaur zalek erantzun dute ikusi dute gaur benetan partia garrantzitsua zela eta...
Oso garrantzitsua, horrexegaitik eskatu genuen laguntza, bagen hilako hemen Irunen salegoak erantzute egitu dula. Real Union barrun eramaten den gauza bada, gaur jende gaztea asko onda, eta eurek izango dira etorkizuna hemen Irunen, bai zelaian eta bai zelaitik kanpo, eta nik uste dute mundu guztia pospozi dagoela Irunen, Real Union berriro be, bigarren be maian dagoelako, eta alde horretatik, soilik dago goraipatzea jendean laguntza, eskertzea, eta bide honetatik, alik eta eta hoberen funtzionatzea kluba eta dan aurrera ateratzen dela.
Hemendik aurrera egongo da ausnartzeko eta pentsatzeko denbora, baina nori ikusten duzu Real Union klub bezala, bere etorkizuna, datorren urtera begira?
Ba baitu, nik uste dute gaur ikusi da zelaitik kanpo eta zelai barrun hoi izan behar dela eten txiki bat, ez? Esan ez modun Real Union familia handi bat da eta hortik atea behar dira konklusiok, ez? Gauza asko gaizki egin dira, bai aurten zelaian, bai zelaitik kanpo ziurrena, baina mejoratzek edo dana eta zuik aurre atea algara eta dana positiboa izan behar da, positiboan pentsatu behar da eta handik aurrea dana ondo ateako da.
Irunen jarraitzeko asmoa daukazu, badakizu zerbait, taldekideak ere nola ikusten dituzu alde horretatik?
Bueno, suposatzen dut oine hasiko dela datronaldiko demoraldia prestatzen, eta esan da ni oso gustoa nago hemen, oso posibio gine izurten zuan, aurreko urteetan be bai, eta ojala jarraitzeko posibioa dauka.
Maia mantentzea lortu Real Unionek, baina azken jardunaldiko partida ere jokatu beharko du oporrak hartu baino lehen. Igande guardian, Madrilgo Karabantxelen ariko ira txuribeltzak, amoiak eta laurdenetan, Maia galdu duen Puerta Bonitaren kontra. Lehen taldean entrenatzen aritu diren gazteei jokatzeko aukera emateko baliatu dezake neurketa Sergio Francisco entrenatzaileak. Ohorezko erregionalean, hiru jardunaldi gelditzen dira liga bukatzeko eta Hondarribia sailkapeneko 13. Tokian dago. Jaitsieraren arriskua gainean dauka oraindik beraz. 16. Tokian dagoen Baskoniak 3 puntu gutxiago ditu eta tartean Bergara eta Zarautz daude. Hirutik bi partida irabazita jaitsiera ekingo luke Hondarribiak, baina lana izango du tartean. Joan den igandean bina egin zuen maila galdu duen Getariakoren etxean. Bi neurketa jokatuko dituzte berde kondartzan eta bestea etxetik kanpo. Larun batean Antzuola hartuko dute eta aukera ona izango du Mikel Llorenteren taldeak 3 puntuak eskuratzeko. Antzuola sailkapenaren erdialdean dago eta ez dauka ezer jokoan. Arratsaleko 4:30etan hasiko da norgehiagoka eta aipatu hurrengo partida Ondarroan jokatuko duela Hondarribiak aurreraren kontra eta azken jardunaldian Baskoniak bisitatuko du Hondartza futbol zelaia. Jaitsiera postuan dago orain Donostiako taldea, 16. Postu horretan esan bezala, eta beraz ordurako lana eginda izan behar luke Hondarribiak. Eskualdeko beste taldeak, Real Union Bek lasaitasunez bukatuko du aurtengo liga. Sailkapenaren erdialdean dago, eta denboraldia ahalik eta hoberen bukatzea izango du helburu. 8. Tokian dago filiala eta puntu bat gorago dauka Hernani. Joan den larun batean huts eta bat irabazi zuten Txuribeltzek Lasarte Orian Ostadarren kontra. Urrengo jardunaldietan Aretxabaletan jokatu, Zarautz Galeen hartu eta Turini bisita egingo dio Javi Garmendiaren taldeak. Eskubaloian, hiru partida gelditzen zaizkio Bidasoa Iruni, Asoba Ligako esperientzia momentuz behintzat agurtzeko. Bi jokatuko ditu etxean eta bakarra etxetik kanpo. Helburu argia jarri du Fernando Bolearen taldeak. Artalekuko biak irabaztea, zaleek sufrimendu aztu eta taldearekin goza dezaten. Lehenengo hitzordua bihar izango du Bidasoak. Angel Ximenez Puente Genil hartuko du Artalekun, arratsaleko 8:00etatik aurrera. Sailkapeneko 12. Postuan dago Kordobako taldea, baina 20 punturekin oraindik ez du jaitsiera saihestea lortu. Bi puntuak eskuratzeko asmoz iritsiko da beraz Irungo kiroldegira. Estenatoki berezi izango da Artalekukoa Puente Genilentzat, bertan lortu baitzuen igoera joan den urteko playoffean. Bidasoa Irun menderatu zuen finalean 2013ko maiatzaren 12. Gainera, mendeku zantzua ere izan dezake beraz alde horretatik biharko partidak. Hala ere, presioa gainetik kentzea eta disfrutatzea izango da horien helburu nagusia. Jon Azkue.
Bat-ipat, gu disfrutatu, ze azkenean ba, bigarren buelta hontan ba, igual kosta inda hori, ba, beti ere salbazioa burun gendula, ba, nik uste jokalariok disfrutatzen kosta zaigula da hori. Ba, taitxeko partidutan ba, ba, dana eman, eta jendia ba, jarraitzia gure, gure gan sinisten ba, datorren urteako. Hemendik aurrea ba, presio guzti hori kendu behar deula, txip aldaketa batin eta disfrutatu. Ose, azkenian jokalari bate disfrutatzen emateu bere, bere rendimentu honena, eta hola bakarrikan lortuko dugu ba, partiduak aurre ateratzea.
Esan bezala, bihar arratsaleko 8etan hartuko du Bidasoak Puente Genil. Roberto Alvarezek, Fernando Rinconek eta Iñaki Susperregik ezin izango dute neurketan parte hartu. Euskal Ligara igoeran, Ligaxkako azken partida jokatuko du igande guardian, Irungo Gaztiakek. Joan den astean, 16 eta 35 nagusitu ziren beltzak, Eibarko Aritzaren etxean. Hortaz, neurketa guztiak irabazi dituzte orain arte. Baina azken jardunaldian, asko izango dute jokoan. Ordizia hartuko dute, sailkapenean bigarren tokian dagoen taldea, baina gogoratu 8 puntura berdinduta daudela Irungo eta Ordizia eta partida irabazten duenak, datorren asteburuko azken fasea etxean antolatzeko aukera izango duela. Hala ere, Irunen edo Ordizian izan Euskal Ligara igotzeko azken fasea jokatuko du Irungo Gaztiakek datorren asteburuan. Eta gogoratu asteburu horretan bertan maiatzaren 17-18koan lehenengo nazionalera igotzeko play-offa jokatuko duela La Bacaladera Hondarribiak Katalunian San Cugat del Vallesen. Eta txirrendularitzari tokia egin behar diogu jarraian. 42. Bidasoa itzulia daukagu aste honetan, eskualdeko errepidetan zehar. Gaurko etapa nahiko urrun izan dugu, hori bai, Orion hasi eta bukatu baita. Lizarte talde Nafarreko Marc Soler izan da gaur denetan azkarrena. 21 kilometro falta zirela egin du eraso eta multzo nagusia gainean zeukala sartu da helmugan. Segundo bakarrera sartu dira beste 19 txirrendulari. Emelezi horien artean zegoen Yuri Filosi liderra, beraz, sailkapen nagusian ez da aldaketarik egon. Team Kolpak taldeko italiarra da liderra, aurreko bi etapetan nagusi izan ondoren. Asteazkenean, lehenengo etapan, bere taldeko Martinelli eta Oliviero ere igo ziren podiumera, eta Hondarribikaleko helmugan ba, azkarrenak izan ondoren. Eta atzokoan, Yuri Filosi bera sartu zen lehenengo Hondarribiko Arresilandako helmugan. Esan bezala, Filosi italiarra da liderra, baina beste 7 txirrindulari dauzka, atzetik 7 segundoko tartean gainera. Laugarren eta azken etapan erabakiko da beraz, aurtengo Bidasoa itzulia. Gogoratuko dugu, Antxon Mendia antolatzaileak itzulia hasi baino lehen egiten zuen aurre ikuspena. Antxon Mendia.
Erlaiz.
Azkeneko gunean,
ez? Azkeneko gune erabakikoa, seguro. Ja gara magu ja irula urte, hor erabakitzen dena. Azkeneko gunean fijo, hori zango ala. Eta ez bakarrik egin Artxulegi egin baizik eta Erlaizen zango, seguro aski, irabazlea hortik atakoa, seguro.
Zein toki gomendatzen duzu zuk, Antxonek, bazalek lasterketa ikusi ezaten?
Eta, bueno, netzatu, goberena, bos, Erlaiz, Erlaiz mendatea, jende pila bat egotea, elmugatza ikusten, hori bakigu, baina erlaiz izango ditzateke oso politia ikusteko.
Argi gelditu da beraz, ez ustekorik ez baldin badago behintzat, erlaitzeko maldago gorretan irabazi edo galduko dute txirrendulariek bidasoa itzulia. 78 kilometroko lana izango dute bihar, etapa laburra, baina denetan gogorrena, erlaitz baino lehenago, aritxulegi eta agina mendateak igoko dituzte. Etapa eta itzulia kolon pasealakuan bukatuko dira, bihar arratsaleko 5 inguruan. Jarraitu arrauna. Kiroletik saioan. Arraunean hainbat fronte izan ditu eta dauzka Hondarribia Arraun Elkarteak aste honetan zehar. Asteko joan den igandean aulki mugikorreko denboraldia agurtu zuen Euskadiko txapelketarekin. Hondarribia bigarren gelditu zen Legution, Orioren gandik 5 segundura. Santiagotarra Kirol Elkarteko ontzia, 3. izan zen podiumean, baina Gipuzkoako txapelketan baino urrunago izan zituen 2 aurkariak. Behin aulki mugikorra alde batera utzita, Gipuzkoako trainerien liga dauka begi artean, arreta nagusia bertan dauka Hondarribia Arraun Elkarteak. Sailkapeneko lidertzan daude berdeak 44 punturekin eta 39 dituzte Oriok eta San Juanek. 5-6 estropa irabazi ditu Beñat Elzo ontziak eta joan den asteburuko jardunaldietan ere nagusi izan zen Orion eta Getarian. 5 segunduko aldea izan zuen bietan. Eta biharko jardunaldia etxean izango da Hondarribiko uretan. Eguerdiko 12:00 hasiko da estropada Hondartzako ohiko estropada eremuan. Lidertza defendatuko du Hondarribiak etxean. Eta igandeko jardunaldia Mutrikun jokatuko da igandekoa eta baita urrengo asteko azken jardunaldia ere Mutrikon bukatuko baita Gipuzkoako trainerien liga. Ondoren Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketak geldituko dira. Igeriketan, ohorezko mailako Espainiako kopan lehiatuko dira Bidaso 21eko 2 talde nagusiak. Gijonen jokatuko da, gaur hasi eta igandera bitarte eta taldekako lehia garrantzitsuena izango da irundarrentzat. 2 talde nagusiek parte hartuko dute, bai mutiek eta baita neskek ere eta esan bezala taldeka denboraldian izango duten itzordu garrantzitsuena izango da. Eta atletismoan Euskadiko kluben txapelketa jokatuko dira bihar, maia eta estenatoki ezberdinetan. Lehenengo mailakoa Donostian izango da, eta bertan superamara bateko neskek eta mutilek parte hartuko dute. Eta bigarren mailako Euskadiko txapelketa Durangon jokatuko da, eta bertan Txingudi Atletismo taldeko mutilak izango dira. Besterik ez entzule, Euskal Irratietako uinetan utziko zaituztet, baina lehenago esan datorren ostiralean ez dela Kiroletik saiorik izango. Maiatzaren 23an itzuliko gara, denboraldiko azken txampari heltzeko. Ordura arte, ondo izan entzule.